Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Evgeni Șefciuc a făcut bilanțul celui de-al treilea an al aflării sale în fruntea administrației regiunii și a cerut din nou Moldovei să recunoască independența Transnistriei. Ce părere au și ce așteaptă de la administrația lui Evgeni Șefciuc locuitorii din stânga Nistrului? N-am auzit nimic nou și nimic interesant. La noi totul e în regulă, cel puțin nu e de bandadă. Vom avea stabilitate atunci când tinerii vor munci acasă, nu peste hotar. Chișinăul promite mai multă susținere pentru localitățile din zona de securitate și cât sprijin există în Ucraina pentru ideea federalizării. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Parlamentarii de la Chișinău au aprobat în a doua lectură anularea accizelor la import pentru companiile din stânga Nistrului, pe care tot ei le-au adoptat la sfârșitul anului trecut. Votul Parlamentului vine la câteva zile după refuzul autorităților transnistrene de a participa la negocierile în format 5+2, care urmau să aibă loc joi și vineri la Viena, pe motiv că Chișinăul nu și-a îndeplinit la timp promisiunea de a anula accizele. Într-un discurs anual de bilanț, liderul regiunii transnistrene, Evgeni Șefciuc, a repetat că idealul său este o Transnistrie independentă împreună cu Rusia. Șefciuc a mai spus că politicienii de la Chișinău ar trebui să-și dea seama că pentru regiunea transnistreană a venit vremea deciziilor și să treacă la discutarea viitorului statut al regiunii. Comisia Europeană a cerut Rusiei să-și respecte contractele pentru gaze după ce președintele Vladimir Putin a avertizat că livrările spre Europa ar fi în pericol dacă Ucraina nu-și plătește datoriile. Kievul a spus că nu poate plăti prețul dublu cerut de Rusia și că va căuta să cumpere gaze din vestul Europei. La Chișinău, vicepremierul Valeriu Lazar a spus că speră ca livrările de gaze rusești prin Ucraina să nu se întrerupă, dar că, dacă se va întâmpla acest lucru, Moldova are posibilități de a se aproviziona din alte surse și va fi ajutată de europeni. Surse de încredere de la Ministerul de Externe al Moldovei au declarat Europei Libere că senatorul din Statele Unite, fostul candidat prezidențial republican, John McCain, este așteptat la Chișinău la 17 aprilie. Vizita va avea loc pe fondul îngrijorărilor exprimate de conducerea Statelor Unite față de evenimentele din Ucraina și de posibilul lor impact asupra situației din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. John McCain a vizitat Maidanul de la Kiev în decembrie anul trecut, iar mai recent a sugerat că Statele Unite, ca răspuns la acțiunile Rusiei față de Ucraina, să-și mărească influența militară în estul Europei, inclusiv sprijinind primirea de noi membri din regiune în NATO. Președintele Cehiei Miloš Zeman a spus la Praga că Rusia trebuie speriată de Occident înainte de a ocupa alte teritorii, de pildă regiunea transnistreană și Moldova, informează agenția CTK. Zeman a spus că el nu crede în eficiența sancțiunilor economice împotriva Rusiei, dar ar dori din partea Uniunii Europene și NATO o reacție tranșantă, chiar o acțiune preventivă față de Rusia. Zeman a făcut remarca într-un discurs citit și nu a dat alte detalii. El a mai spus că Crimeea este pierdută, dar a adăugat că Occidentul trebuie să descurajeze Rusia de la eventuala continuare a anexărilor prin ocuparea estului Ucrainei, a Transnistriei și poate chiar a întregii Moldove. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că Rusia nu vrea să ocupe alte teritorii ucrainene și a negat că ar fi aglomerat trupe la granițele de est ale Ucrainei. Lavrov a mai spus că Rusia este gata de negocieri cu Statele Unite, Uniunea Europeană și Ucraina și că aceste negocieri trebuie să vizeze, între altele, garanții juridice ale neutralității Ucrainei și chestiunea datoriilor ucrainene pentru gazele rusești. El a repetat că Rusia dorește modificări majore în Constituția Ucrainei care ar transforma-o într-o federație cu drepturi mari pentru regiunile estice, preponderent rusofone. Anterior, Moscova a avertizat Kievul că orice folosire a forței în estul Ucrainei, unde protestatarii ruși au ocupat clădirile administrative în trei orașe, ar putea târî țara în război civil.
Aici Radio Europa Liberă.
Șeful administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc, și-a rostit pe 7 aprilie discursul său anual către locuitorii regiunii. El a spus că bilanțul economic al anului 2013 este în multe privințe pozitiv, că economia a crescut cu peste 2%, că investițiile au crescut și ele, că moneda a rămas stabilă și că s-au colectat de 1,5 ori mai multe impozite față de anul precedent și de aproape 5 ori mai multe impozite față de anul 2011. Cu sprijinul Rusiei, investițiile în infrastructura educației s-au mărit de 2,6 ori, iar în cea a sănătății de peste 3 ori. În creștere a fost industria ușoară și cea agroalimentară, însă marile întreprinderi au continuat să fie în pierdere, chiar dacă sunt subvenționate cu zeci și sute de milioane de dolari pentru resursele energetice. Însă căderea producției industriale și a exporturilor, cu circa 10% fiecare, a fost cauzată nu numai de conjunctura nefericită de pe piețele externe, dar și de ceea ce Tiraspolul numește constant din 2006 încoace drept blocadă economică. Șefciuc a explicat de ce administrația transnistreană refuză să accepte ceea ce Chișinăul consideră a fi integrarea economică a celor două maluri ale Nistrului și a cerut Moldovei și Ucrainei să renunțe la, citez, regimul de sancțiuni și la politica confruntării. Evgeni Șefciuc și-a încheiat discursul cerând Moldovei să recunoască independența Transnistriei. La baza acestui divorț civilizat, cum l-a numit, ar trebui să stea, în opinia sa, referendumul din 2006 la care transnistrenii au optat pentru independență și apropiere de Rusia. Șefciuc consideră că, după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia, acum ar fi momentul potrivit și pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Europa Liberă a stat de vorbă cu locuitori din Tiraspol și Bender, întrebându-i ce cred despre discursul șefului administrației, despre rezultatele celui de-al treilea an al mandatului său și despre așteptările pe care le au. În discursul de anul acesta s-a pus accent pe politica externă, respectiv putem înțelege că factorii externi sunt mai importanți pentru conducerea republicii noastre. Despre aspectele sociale s-a vorbit puțin. N-am auzit nimic nou și nimic interesant. La noi totul e în regulă, cel puțin nu e de bandadă. Totul e în regulă în afară de dubla impozitare, pentru că plătim vama și în Moldova. La noi cum e? Statul vinde și tot vinde ceva, oamenii mai lucrează în sfera serviciilor, iar producția e la pământ. Uzinele staționează, deși le-au vândut la un preț de nimic și au promis să relanseze producția. De exemplu, fabrica de alimente pentru copii din Parcan pur și simplu s-a dus pe bucăți. Toate rezervoarele erau smălțuite, puteau fi folosite încă zeci de ani, dar au fost tăiate în bucăți și duse la fier vechi. Da, fabrica lucrează, produce niște conserve, dar la Parcan era și o linie pentru struguri și o linie pentru tomate. Toate au fost distruse și vândute. Cum să mai aibă timp și de altceva administrația dacă avem așa o situație cu Ucraina și Moldova? Eu, spre exemplu, lucrez la fabrica Odema, care își exportă producția prin Moldova și, din această cauză, cheltuielile respective sunt de 2-3 ori mai mari. Prin Ucraina, nici nu mai știu cât ar fi costat. 2-3 săptămâni nu am activat. Acum am început să lucrăm, câte puțin, dar mai mult producem pentru piața internă. Ar fi fost ideal să intrăm în Uniunea Vamală sau, desigur, să aderăm la Rusia. Numai că nu știu dacă așa ceva este posibil, pentru că din ambele părți avem granițe cu Moldova și Ucraina. În 2006 am avut referendum, la care 97% au votat pentru independență și aderarea la Rusia. Guvernul trebuie să acorde mai multă atenție tinerilor, copiilor, să avem liniște, stabilitate. Dar stabilitate va fi numai atunci când tinerii vor lucra aici și nu vor pleca, nu se știe unde. Numai atunci vom avea stabilitate. Peștele de la cap se strică, iar la noi a ajuns deja la coadă. Asta spune foarte mult. E nevoie să schimbăm ceva, să încercăm să facem ceva. Pentru a schimba ceva, fiecare trebuie măcar să încerce să facă ceva. Atunci va fi ordine, cel puțin o să apară respectul față de celălalt și trebuie să începi să te respecti pe tine. Când oamenii se vor respecta pe ei înșiși, atunci îi vor respecta și pe ceilalți. Când îi vor respecta pe cei din jurul lor, atunci vor avea și o altă poziție. Când nu știu tot uvăjați cei care uvăjați ei, atunci va fi o altă poziție. Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În discursul său anual de bilanț, șeful administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc, a insistat de câteva ori că între cele două maluri ale Nistrului ar trebui să aibă loc un divorț civilizat. El a repetat că visul său este o Transnistrie independentă împreună cu Rusia. Am încercat să aflăm ce este un divorț civilizat în concepția Tiraspolului, dar și ce divorț ar putea fi acceptabil în contextul regional actual, discutând cu fostul responsabil de relații externe ale regiunii transnistrene, Vladimir Iastrepciak.
Ну, насколько я понимаю, насколько я услышал Евгения Васильевича, в данном случае он имеет в виду признание независимости Приднестровья со стороны Молдовы.
Din câte înțeleg și așa cum l-am auzit pe Evgeni Vasilevici, el a avut în vedere recunoașterea independenței Transnistriei de către Moldova. De fapt, el s-a adresat la modul direct politicienilor moldoveni să ia această decizie responsabilă de recunoașterea independenței Transnistriei și să o accepte ca pe o realitate care există de facto. Asta cred că a avut în vedere și acesta a fost mesajul adresat nu numai poporului nostru, conducerii Transnistriei, dar și tuturor celor care îl ascultau cu interes. În cazul nostru, cred că modelul cel mai eficient este acceptarea realităților existente. Timp de 24 de ani, Chișinăul a respins o asemenea soluție, iar partea transnistreană s-a convins tot mai tare că independența este singura modalitate de a ne apăra interesele. De aceea, cred că în actuala situație trebuie să urmăm dictonul niciodată nu zi niciodată și să analizăm toate variantele, inclusiv independența. Ca să examinăm varianta federalizării, pentru asta trebuie să înțelegem ce planuri au colegii și partenerii noștri moldoveni, cât de pregătit este Chișinăul de organizarea unui referendum pentru acceptarea unui model de stat federativ. Pentru că este evident că nici în Moldova, nici în Transnistria nu se va putea schimba structura statală fără un referendum. Așa că modelul federativ ridică mai multe semne de întrebare. Din câte știu, din forțele politice importante în Moldova, numai Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon pledează pentru federalizare. Restul nu sprijină, eufemistic spus, o asemenea soluție. Dar modelul unui divorț civilizat ca între Cehia și Slovacia, despre care a vorbit Evgeni Șefciuc, propune anume recunoașterea independenței. Așa au apărut doi noi subiecți ai dreptului internațional care au devenit buni prieteni, fără să existe frați mai mari sau mai mici. Deci, modelul cehoslovac este una din posibilități atunci când vorbesc despre independență și posibilitatea legalizării acestui divorț civilizat.
То есть, когда я говорил о признании независимости, это один из форматов, один из способов вот такого оформления цивилизованного развода. И это тоже вполне возможно.
Fostul șef al diplomației transnistrene, expertul din Tiraspol, Vladimir Iastrepciak, opinie consemnată de colega mea, Ala Ceapai. La Chișinău, discursul lui Evgeni Șefciuc a trezit, cum era de așteptat, mai multe critici, chiar dacă propunerea divorțului civilizat nu este una nouă. Ceea ce au observat unele oficialități și mai mulți comentatori este momentul în care acesta a răsunat. De ce tocmai acum? L-am întrebat și noi pe politologul din Tiraspol, stabilit la Chișinău, Ernest Vardanean.
Referitor la ultimele evenimente care au avut loc la 7 aprilie în Tiraspol, am în vedere discursul domnului Șefciuc cu privire la așa numite divorțare civilizate a Transnistriei și a Moldovei, pot să spun cu certitudine că este un scenariu bine chipzuit la Moscova, pentru că în aceeași zi noi cu toții am văzut ceea ce s-a întâmplat în estul Ucrainei, în regiunile Harkov, Donetsk și Lugansk, cum au fost preluate organele de putere de acolo, cum a fost declarată Donetsk Republica, adică Republica Populară de la Donetsk. Deci, probabil că este prematur să spunem acum chiar să venim cu concluzii la acest capitol, dar eu cred că așa coincidențe chiar nu sunt coincidențe și asemenea scenarii sunt puse în mișcare atunci când este vorba de începerea celui de-al doilea stagiu al destrămării Ucrainei. Și respectiv, dacă federalizarea Ucrainei eșuează, Rusia revine la pârghie militară. Pentru un moment, noi știm că în regiunile de est ale Ucrainei continuă revolta între forțele pro-ruse și pro-ucrainene. În același timp, se începe o revoltă la nivel deocamdată politic la Tiraspol și acest scenariu rămâne a fi continuat. Iar pentru noi rămâne de văzut ce va fi mai departe.
Opinia politologului Ernest Vardanean. În ce măsură sprijină ideea aderării la Rusia locuitorii din regiunile de est ale Ucrainei care nu iau parte la acțiunile de protest? Rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Institutul de Cercetări Sociologice și Analize Politice de la Donețk arată că aproape 70% din locuitorii regiunii își doresc să trăiască într-un stat unitar, Ucraina. Însă cam tot atâția respondenți au spus că se tem de așa numiții banderoviști, naționaliști, despre care se informează urmărind televizorul sau nemijlocit de la activiștii radicali proruși. Despre ultimele evoluții din Ucraina, Valentina Ursu a discutat cu Leonid Litra, cercetător superior la Institutul de Politică Mondială din Kiev.
Despre federalizare se discută în Ucraina, cine sunt părtașii acestei idei, cine sunt inamicii ei?
Bineînțeles că se discută, discuția într-un format mai larg a început odată cu propunerea lui Lavrov, dar ceea ce este important în acest moment, vedem câteva aspecte. În primul rând, federalizarea este un subiect care este impus din afară, din partea Moscovei, bineînțeles. Din această cauză, sprijinul pentru federalizare este unul foarte scăzut. Cam peste toată Ucraina ar fi cam maxim 20%, dacă să luăm în ansamblu, cei care ar sprijini o astfel de idee. Din această cauză, acest scenariu de federalizare nu este popular în Ucraina pentru că el nu s-a născut aici, pe loc. Și asta este o problemă, mă rog, dacă facem linii paralele cu Republica Moldova, cred că avem aceeași situație la un cozac. Mai mult ca atât, mulți oameni nu înțeleg de ce a apărut această necesitate privind federalizarea. Nu putem explica deocamdată necesitatea federalizării. Bineînțeles că sunt tot felul de modele de federalizare. Unii spun că asta vor proteja minoritatea rusă, alții spun că vom avea mai mulți taxe. Toate aceste lucruri se pot întâmpla și fără federalizare, pentru că, de fapt, în realitate, dacă mergeți la Donețk sau în Odessa, toată lumea vorbește limba rusă și nimeni nu este împiedicat să facă acest lucru. Iar decentralizarea poate fi un substituent foarte bun pentru o justiție fiscală, aș spune eu, în ceea ce privește distribuirea banilor din bugetul central.
Unii spun că Ucraina, autoritățile de la Kiev, trebuie să manifeste cât mai multă răbdare. Acum este important să reziste. Felul cum gestionează treburile interne, puterea, noua putere de la Kiev, e înțeleasă de către populație?
Este înțeleasă, dar într-o măsură moderată. Totuși, eu cred că lumea și-a dat seama că nu există miracole în ceea ce privește readucerea la o formă acceptabilă a Ucrainei, pentru că avem în continuare Maidanul care încă există. Și asta este un indicator foarte clar al neîncrederii față de actuala putere. Pe de altă parte, avem un guvern care este totuși minoritar. Este o majoritate parlamentară instituționalizată în Rada Supremă din Kiev. Există foarte multe constrângeri pentru acest proces de așa numită lustrație pe care au început-o ei să o facă, sub anticorupție, pentru că pentru a porni acest proces la modul practic, este nevoie și de acordul deputaților din fosta majoritate, iar noi ne dăm seama că anume mulți dintre ei sunt vizați în acest proces. În această cauză, eu cred că Ucraina nu va putea face reforme rapide, din păcate, iar ceea ce este important acum pentru Ucraina este, în primul rând, să asigure un scrutin electoral echitabil, imparțial, pe 25 mai, la alegerile prezidențiale, este să evite escaladarea situației în estul Ucrainei și aceste entități care fac dezordini în masă în estul Ucrainei și sunt încercări și în sud, cu ajutorul Rusiei, pentru că există probe deja care au fost prezentate, că într-adevăr Rusia este parte acestor tulburări sociale. Deci Ucraina are acum riscul să nu permită să aibă loc aceste referendumuri care se intenționează a fi făcute. Și aici, probabil, și pentru Republica Moldova ar fi bine să urmărească îndeplat cum are loc aici procesul, pentru că suntem și noi în preajma anumitor probleme și, bineînțeles, după cum a spus, să aibă loc alegerile într-o manieră în care să nu fie pus sub semnul întrebării. Pentru că dacă, de exemplu, nu se va vota în trei regiuni, să admitem, din cauza proceselor, din cauza că nu va fi lucrul acest posibil, vor fi considerate alegerile ca fiind legitime și ca fiind o expresie cu adevărat a întregii țări sau nu? Votul din cetățenilor din Crimea, iarăși, este o întrebare.
Expertul de la Kiev, Leonid Litra, cercetător superior la Institutul de Politică Mondială, într-un interviu cu Valentina Ursu. Directorul singurei școli ucrainene din orașul Simferopol, din peninsula Crimeea, anexată de Rusia, Natalia Rudenko, spune că este nevoită să-și dea demisia. Ea afirmă că a decis să plece după ce asupra sa au exercitat presiuni membrii ai așa numitelor detașamente de autoapărare prorusești și cinovnici din oraș. Reprezentanții puterii locale spun însă că Rudenko și-a dat demisia benevol. Ei mai afirmă că în noile condiții politice, sistemul de învățământ în Crimeea va suferi schimbări și numărul de clase cu predare în limba ucraineană va fi redus. Iată ce a spus Natalia Rudenko într-un interviu pentru Radio Svoboda realizat de colegul nostru Andrei Șarăi.
La început au venit la mine câțiva părinți, oameni din detașamentele de autoapărare și mi-au reproșat că nu mă comport corect, că este deja cazul să se facă școală rusească pentru că în Crimeea acum e o altă realitate. M-au întrebat de ce până acum nu s-au repartizat copiilor manuale rusești, de ce nu sunt drapele rusești în școală, de ce în clasele noastre sunt altfel de portrete. Iar apoi au venit reprezentanții ai puterii și mi-au spus că oricum voi fi concediată, ordinul este deja gata, trebuie doar să scriu cererea. Și m-am conformat.
Veți contesta această decizie?
Când scriam cererea, nu m-am gândit să o fac. Mi-este greu să-mi imaginez cum va arăta școala în noul format. Am pus bazele acestei școli în 1997 și la început condițiile erau îngrozitoare. Dar am depășit asta și în ultimii ani școala era supra-solicitată. Iar acum a venit acest val de furie. Tot ce este ucrainian trebuie anulat, interzis, schimbat. Cred că este inadmisibil să se procedeze astfel. În Crimeea trebuie să existe neapărat una sau mai multe școli ucrainiene. Școala noastră trebuie păstrată așa cum a fost și să nu uităm că atunci când în Crimeea era Ucraina, atunci se ținea cont de oameni. Numai în Sevastopol erau 4 universități rusești, erau școli rusești care studiau după programele și manualele de la Moscova și Ucraina își dădea consimțământul pentru asta. Aceste tradiții trebuie continuate pentru că în Crimeea locuiesc multe națiuni.
Veți căuta un alt loc de muncă în Simferopol? Apropo, intenționați să cereți pașaport rusesc?
Planific să plec în Ucraina. Mulți dintre părinți protestează, scriu petiții și demersuri chiar la adresa Ministerului Educației de la Moscova. Ca să înțelegeți, această școală a fost parțial echipată și întreținută chiar de către părinți din fondul caritabil care l-au creat. În Simferopol, pentru doritorii de a studia în limba rusă, alegerea este foarte mare. Pentru ucraineni a fost mereu mai greu. Trebuia să stai la rând câteva zile și nopți pentru a-ți înscrie copilul în școala ucrainiană.
Cum vă explicați actuala atitudine a părinților copiilor din instituția dumneavoastră? Mai întâi copiii au studiat în ucraineană, au fost înmatriculați în urma unui concurs mare, iar acum au decis brusc că le lipsesc manuale rusești.
Nu este vorba despre toți părinții, dar da, sunt și părinți care și-au adus copiii aici pentru că este o școală populară, pentru că avem o atmosferă pozitivă, avem piscină, două săli de sport, o clădire modernă, aceste lucruri atrag. Iar acum când situația s-a schimbat, unii părinți au decis să lupte între acești pereți împotriva a ceea ce este ucrainian. Mai simplu le-ar fi să-și mute copiii în alte școli, dar acolo sunt clădiri vechi, acestea nu sunt la fel de atractive. Și iată că acești părinți au decis să lupte pentru dreptul de a studia în limba rusă, anume în această școală.
A spus Natalia Rudenko, directoarea de misa singurei școli ucrainene din Simferopol. Școala gimnaziu ucraineană din Simferopol, care este una foarte bine dotată, cu standarde înalte în educație, cu donații și sponsorizări venind nu doar din partea părinților, dar și din partea diasporei ucrainene din străinătate, se pare că era unul dintre simbolurile ucrainene în Crimeea. Iată de ce funcția de director al acestei școli în astfel de circumstanțe devine una cel puțin parțial ideologică. și, în orice caz, pare deja evident că manualele ucrainene nu vor mai fi folosite pentru predarea cursurilor de istorie și literatură. La întrebările lui Andrei Șarăi a răspuns șefa Direcției Educației a Comitetului Executiv Orășenesc din Simferopol, Tatiana Suhina.
Руденко написала по собственному заявлению, по соглашению сторон. Ее никто не...
Руденко a scris o cerere de concediere din proprie dorință, a fost eliberată din funcție cu accept reciproc. Nu a fost concediată de nimeni. Este o decizie binevolă. I-am mulțumit pentru activitate și am asigurat-o că gimnaziul va fi păstrat. Aici vor veni să predea specialiști tineri. Dacă vor fi cereri din partea părinților care vor dori ca limba de predare să fie rusa, vom da curs acestor cereri. În ziua de azi, limba rusă este solicitată și atunci, de ce nu, predarea se va face în rusă.
Credeți că numărul de clase ucrainene se va reduce?
Mai avem și clase cu predare în limba ucrainiană în școlile rusești, dar numărul acestora cel mai probabil va scădea. Avem cereri din partea părinților care vor ca din 1 septembrie copiii să studieze în limba rusă.
A mai spus Serviciului Rusesc al Europei Libere, șefa Direcției Educației a Comitetului Executiv Orășenesc din Simferopol, Tatiana Suhina. Revenim la evenimentele din Moldova. Tensiunile din satul Dorotskaya, de pe malul stâng al Nistrului, s-au potolit, se pare, după ce joie trecută, o delegație impunătoare de membri ai guvernului de la Chișinău a venit să discute la adunarea satului. Spiritele s-au încins după ce un grup de localnici a venit cu ideea ca satul să treacă în subordinea administrației de la Tiraspol, mai ales din rațiuni de ordin practic. Detalii despre efortul împăciuitor de la Diana Răileanu.
Motivele din cauza cărora o parte dintre localnicii din Dorotskaya își doresc trecerea sub jurisdicția administrației regiunii transnistrene sunt accesul liber la pământurile amplasate dincolo de șoseaua Dubăsar-Tiraspol, produse alimentare la preț redus, pensii mai mari și tarife mai mici la serviciile comunale. Viceministrii care au mers la Dorotskaya le-au spus oamenilor prezenți la adunare să nu se lase ademeniți de aceste pretinse avantaje, asigurându-i că vor avea parte de o atenție sporită din partea Chișinăului. O primă impresie a juristului Asociației Promolex, Alexandru Zubco, care a fost prezent la Dorotskaya, este că autoritățile de la Chișinău au reușit să calmeze spiritele.
Cel puțin guvernul au promis că vor acorda maximă atenție și maxim suport locuitorilor din întreaga zonă de securitate, inclusiv localitatea Dorotskaya. Au promis că vor fi prezenți, se vor strădui să fie prezenți mai mult în teritoriu și să acorde suport social, alocații sociale la diverse categorii de persoane, ca respectivii să nu tindă să alerge după pensia transnistreană, să spunem așa.
Alexandru Zubco spune că, la prima vedere, majoritatea localnicilor nu și-ar dori trecerea sub jurisdicția Tiraspolului, dar că spiritele ar fi incitate de reprezentantul administrației transnistrene din sat, Piotr Dobrinski. Prezent la adunarea sătească, Dobrinski s-a arătat nemulțumit de prestația viceministrilor de la Chișinău, dar mai ales că ar fi venit prea mulți în localitate.
Astăzi trebuie să asiste 3 reprezentanți din partea guvernului moldovenesc și 3 reprezentanți din partea Transnistriei. Dar oate azi care au venit astăzi zamii la miniștri și au ocupat tot sediul de pe tribună. Eu n-am avut acolo loc, eu n-am avut cuvânt ca să mă spun și durere au sătenii din Dorotskaya. Dar de ce au venit atâția reprezentanți din partea Moldovei, unde au fost ei până ziua de azi? La oameni, cum se spune, au ajuns cu țâțul la os.
Analistul Ion Tăbârță de la Centrul de Analiză Politicon este de părere că întrebarea unde au fost până acum autoritățile este una întemeiată. Expertul speră că Chișinăul va învăța din greșelele trecutului și va trata cu mai multă atenție problemele sătenilor din regiunea transnistreană.
Trebuie permanent să existe un dialog, nu neapărat dialogurile aceste demonstrative, mai degrabă pentru mass media sau pentru opinia publică, vizite demonstrative de vreo 20 de persoane, însă autoritatea noastră trebuie eficient prin toate mijloacele, fie că sunt metode la nivel diplomatic, fie că sunt metode la nivel practic, să ajute populația de acolo și prin Nevada, dacă doriți, chiar să privilegieze, pentru că totuși este o zonă de frontieră și este o zonă de risc.
În opinia analistului, primejdia referendumului la Dorotskaya nu a trecut, mai ales, amintește Ion Tăbârță, că liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a declarat că dacă sătenii care au inițiat protestele în legătură cu organizarea unui referendum vor fi anchetați de autoritățile de la Chișinău, atunci Tiraspolul va reacționa. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Bena, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.